Capitulum vicesimum sextum. Daedalus et Icarus. Quintus. Non rex minus Theseum cum Ariadna fugientem persecutus est? Syra. Certe rex eos persequi coepit, sed navis Thesei inimis celeris fuit. Minos quamquam celeriter navigavit, non tam celer fuit quam Theseus, neque eum consequi potuit. Tum rex iratus cepit Daedalum qui filum confegeret et Ariadnae dederat, eumque in labyrinthum includi jussit una cum eius Icaro filio. Verum pater et filius mirabili modo e labyrintho fugerunt. Cras tibi narrabo de fuga eorum, hodie plus temporis ad narrandum non habeo, jam horam consumpsi in narrando. Quintus, neque tempus melius consumere potuisti, non opportet in media fabula finem narrandi facere, quoniam maiorem fabulae partem jam narravisti, partem reliquam quoque narrare debes, ego paratus sum ad audiendum. Ad hoc syra, ergo inquit, quoniam tam cupidus es audiendi, reliquam fabulam tibi narrabo. Daedalus in labyrintho inclusus cum filio suo intra muros errabat, nec exitum invenire poterat et si ipse labyrinthum aedificaverat. Quoniam igitur aliae viae clausae erant, ille vir audax per aera e fugere constituit. Icarus autem, qui consilium patris ignorabat, humi concedit et fessus sum inquit ambulando in hoc carcere, quam ipse nobis aedificavisti, pater. Ipsi per nos hinc effugere non possumus, neque quisquam nos infugiendo juvare poterit, ut Theseum juvit Ariadna. Haud longum tempus nobis reliquum est advivendum, nam cibus noster paene consumptus est. Ego iam paene mortuus sum, nisi dii nos juvabunt, numquam vivi hinc egrediemur. O dii boni, auxilium ferte nobis. Daedalus vero, quid juvat Deos invocare inquit, dum hic quietus sedes, qui ipse se juvare non vult, auxilium Deorum non meret. At noli timere, ego consilium fugae jam excogitavi, et si clausae sunt aliae viae, una via nobis patet ad fugiendum. Intuera illam aquilam, quae in magnum orbem circum carcerem nostrum volat. Quis est tam liber quam avis, quae trans montes, valles, flumina, maria volare potest? Quin aves caeli imitamur? Minos, qui terrae marique imperat, dominus aeris non est, per aera hinc evolabimus, hoc est consilium meum, nemo nos volantes persequi poterit. Ego quidem studiosus sum volandi inquit Icarus, sed alae necessariae sunt ad volandum, quoniam dii nobis alas non dederunt volare non possumus, homines sumus non aves, nemo nisi Deus naturam suam mutare potest, aves natura volare possunt, homines non item. Tum Daedalus, quid ego facere non possum, inquit, profecto arte mea ipsa natura mutari potest. Multas res mirabiles iam confeci, quae artem meam omnibus demonstrant, non solum aedificia magnifica ut hunc labyrinthum, verum etiam signa quae se ipsa movere possum tamquam homines vivi. Alas quoque configere possum, quamquam opus haut facile est. Audax quidem est consilium tuum, inquit Icarus, sed omne consilium fugiendi me delectat, ac tu id quod semel excogitavisti perficere soles. Certe consilium meum perficiam, inquit pater, ecce omnia habeo quae necessaria sunt ad hoc opus, pennas, ceram, ignem, inne ceram molliam, cera molli pennas iungam et in lacertis ficam. Daedalus igitur Artemi rapidi sibi et filio suo alas ingentes confecit ex pennis quasquera junxit et in lacertis fixit. Postquam finem operis fecit, opus iam perfectum est inquit, ecce exemplum artis meae novissimum. Aves quidem non sumus, sed aves imitabimur in volando. Vento Celerius trans mare volabimus, nulla avis nos consequi poterit. Icarus studiosus volandi alas hug illug movit, nec se supra humum levare potuit. Alae me sustinere non possunt, inquit, tu doce me volare. Statim Daedalus se alis levavit, et nisi alas recte moves, inquit, volare non potes. Imitare me, haut difficilis est ars volandi. Move alas sursum de orsum hoc modo. Ita pater filium suum artem volandi docuit tamquam avis pullos suos. Tum puerum osculatus. Parati somus ad volandum, inquit, sed prius hoc te moneo. Vola post me in medio aere inter caelum et terram, nam si in infimo aere prope mare volabis, pennae umidae fient, si in volabis in summo aere prope caelum, ignis solis ceram molliet atque pennas uret. Noli nimis audax esse in volando, cautus est omi fili, iam sequere me carcerem nostrum effugimus liberi sumus. Haec verba locutus, Daedalus cum filio sursum e labyrintho e volavit, neque quisquam fugam eorum animadvertit, nisi aliqui pastor, qui forte suspiciens eos tamquam magnas aves volantes vidit, ac Deos esse arbitratus est. Mox pater et filius cretam reliquerunt, neque vero recta via Athenas in patriam suam volaverunt, sed nova libertate delectati in magnum orbem supra mare Aegaeum volare coeperunt. Icarus despiciens multitudinem insularum miratus est, o quod parvae insula in mari ingenti sunt. Daedalus vero, illae insulae inquit, haut parvae sunt, quamquam parvae esse videntur. Certe melos insula, quae infra nos est, non tam parva est quam tibi videtur. Icarus, sed illa insula, quae nobis a sinistra est, multo maior esse mihi videtur, quae est illa insula? Daedalus, Peloponnesus est, Graeceae pars, nec vero insula est, sed paeninsula, nam Peloponnesus terra angusta, quae istmus vocatur cum reliqua Graecia coniungitur. Prope istmum sita est Corinthus, urbs mulcherrima, neque procul absunt Athenae, patria nostra. Si altius volabimus, non solum Graeciam, sed paene totum orbem terrarum spectabimus, inquit puer temerarius, atque etiam altius se levavit. Illinc non solum magnas Europae et Asiae partes despiciebat mirans, verum etiam oram Africae procul cernebat, de inde supra se solem in caelo sereno lucentem suspexit. Statim pur cupidus solem propius aspiciendi, quamquam pater eum monuerat in summum caelum ascendit. Hic Quintus, qui exitum fabulae studiose expectat, interrogat, quid tom accidit? Syra, tom factum est itquod necesse erat accidere. Ignis solis propinqui ceram, qua pennae junctae et fixae erant, mollivit et pennas ussit. Pur territus, lacertos nudos quatiens, in made cecidit, ac mersus est, neque pater ei ex auxilium ferre potuit. Ea maris Aegaei pars, in qua Icarus mersus est, a nomine eius mare Icarium appellatur. Item insula propinqua, in cuius illitore corpus puri inventum est, etiam nunc Icaria vocatur. Ec hoce omnem fabulam habes de puro temerario qui libertatem quaerens mortem invenit, jam tempus dormiendi est, non fessus est longas fabulas audiendo. Quintus caput quatit, et non sum fessus, nec illa fabula longa esse mihi videtur. Ex omnibus fabulis haec de casu Icari me maxime delectat, etiam magis quam illa de filio solis qui currum patris regere conatus item de sumo caelo cecidit, quod ab orbe solis dulte aberraverat. Semper valde de lector tales fabulas audiendo. Syra, ego non minus de lector narrando illas fabulas, non modo quod ipsae per se pulcherrimae esse mihi videntur, sed etiam quia exitus fabularum homines temerarios optime monent. Talis enim est hominum natura, et quidem maxime puerorum, non solum delectandi causa, verum etiam monendi causa narratur fabula de filio Daedali, nam quod illi puero accidit, idem omni puero accidere poterit, nisi patri suo paret. Noli Icarum imitari mi quint, semper cautus esto. Verum haud necesse est te a me moneri, post id quod heri tibi accidit. Certe ille casus tuus melius te monet, quam ulla fabula. His verbis puero munito, syra tandem narrandi finem facit. Neque quintus eum abeuntem revocat, sed in lecto recumbit oculosque claudit. Mox pur in somnis sibi videtur alis ornatus trans montes et flumina volare.